četrniekiem ir lietas, kas apmierina, ir lietas, kas netik ļoti apmierina, tā varētu. Ja, protams, kad es neesmu apmierinās, varbūt tās, ja tā ņem ar pat rezultātu iespējams ne ar vienu no ekipāžām, katrai ir kāds savus iemesls, kāpēc tas rezultāts ir tāds. Tas, ko es teicu, ka būs ļoti grūti pēc pagājušā gada, kad cilvēki pieraduši un paši pieraduši, protams, bet nu, mēs esam pavisam citā režīmā, jā, to mēģinām jaunas kamanas, jā, tur testējam, mēģinām, tā kā tas visi procesā, tas prasa laiku un, nu, tā tas noteik, jā, šajā sportveidā. Bija uzdevums tur it kā kopvērtējumā turēt tās trīs ekipāžas, lai būtu tajā 25, jā, jā, tas šobrīd it kā ir ar uzviju, jā, tā kā, nu, ir okay, jā.